Voice of America. ሰላሳ ተሽዓተን አባላት ፓርላማ አውሮፓ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁኔታ ሰብአዊ መሰላት ዘሻቀሎ መዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ ንተጻዋዒ ጉዳይ ጸጥታን ጉዳይ ወጻን ከምኡን ንምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት አውሮፓን ደብዳቤ ቅሪቦም እቲ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኦሮሞ ተቃውሞ በኃይል ንምጭፍላቅ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቀትሉ ሰባት ጉዳይን ብነጻ አካል ንክምርምር ዳግም ዝጽውዕ መዃኑ ይገልጽ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሰልፈኛታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንኡሳን ብሄረሰባት ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀም ክብል እቲ ደብዳቤ ይኸስስ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ደብዳቤ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ እንተዘይተዓወተ እኳ ቅድሚ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ነፃ ምፅራይ ዝምልከት ናይ ባዕዳን ምርምርቲ ኣየድልዩናን እዮም ናይ ባዕልና ኣለውና ኢሎም ነይሮም እዮም ትግስቲ ገሜን ሰሎሞን ክፍልን ዝሰርሕዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ
ነቲ ደብዳቤ ዘተሓባበረት እንግሊዛዊት ናይ ሌበር ፓርቲ ኣባል ፓርላማ ጁሊ ዋርድ ብኣጠቃላሊ ብዛዕባ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቀረባ ትከታተል ኮይና እቲ ቤት ምክሪ ንሓደ ጉዳይ ብኸመይ ተኸታቲሉ ኣብ ውሳነ ከም ዝበፅሕ ተረድእ
parliamentary process is to take action and to speak out
when a parliament bizaba hada gudday tarakhibna bidimts bilicha usane nihlif nisu duma hayal malakhti yizhlif selezi hiji nez dabdabbe li ikhna la zelna tatsawa'it hibrat europa naytu gudday hutsutsunat bizigba mirda'a khanaraga gatsina nibirkit zbelawa rah braqiqnat hiji taqaritu zitsanha selezi khone hiji sugumti kubsadallu yigba bizibrina hiji nez dabdabbe li ikhna ካልኦት ጉዳያትን ኣለዉ ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ረድኤት ይህብ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ለገስቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝለዓለ ረድኤት ትቕበል ስለዚ ንሕና ንሰብኣዊ መሰላት ዘጥሕስ መንግስቲ ናይ ከፈልቲ ግብሪ ገንዘብ ክወሃቦ ከሎ ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን ናይ ልምዓት ረድኤት ዝህበ ሃገራት ሓደ ንረዳዳኣሉ ጉዳይ ኣሎ ንሱ ድማ ንሕብረት ኤውሮጳ ዝዓበየ ክብርታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እዩ ስለዚ ናትና ረድኤት ልምዓት ዝረኽቡ መንግስታት ረገፅቲ መሰላት ከምዘይኮኑ ከነረጋግፅ ኣለና
development aid that the EU gives to Ethiopia
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም እዩ ዝተባሃለ ፆታዊ ዓመፅ ብሓፈሻ ድማ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋችን ካልኦትን መፅናዕትታት እናካየዱ መግለፅታት ብሰፊሑ የውፅኡ እዮም ከም ዝፍለጥ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ትካላት ንዝቐርብዎ ክስታት ኣሉታ ይህበሎም እዩ ንስኻትኩም ብኸመይ ኢኹም እቶም ጥሕሰታት ከም ዝተፈፀሙ ትፈልጡ ዝብል ሕቶ ኣስዒባ ነይራ ተግስቲ ገሜ
I have met victims, I have seen the evidence, mm-hmm. all right? Mm-hmm. I've seen film, I've seen photograph, I've heard testimonies. And that for me is evidence that this
good that matqat riellohu meragagetatun temelkitellohu videotatun photographatun riellohu nay qal misikirnat kubu khallawun sami'allohu izna ay meragagetiyu bedelat mefetsamum okwadas ablilutum giddat maghasti masalat nizifitsum woganat kam mengist mettababi'i yuhabumiyu
neta neti dabdabe zawahadet abal parlama ingliz qatsilu ziqerebella hetto ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ እንታይ ምላሽ ተዋሂብኩም ዝብል እዩ
Well, I think these people would be arrested anyway. I think that the government doesn't want any opposition.
ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ንሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ዝበለ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዝገበርናዮ ውሳኔ ብምሕላፍ ጥራይ ንገድፎ ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ እውን ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንሞት ተፈሪድዎ ዝርከብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣነ ከም ብሪታንያዊት ፖለቲከኛ ፍፁም ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ሞት ፍርዱ ናይ ድግፎን እዩ ሓደ እንግሊዛዊ ዜጋን መራሒ ፖለቲካ ተቃውሞን ኣብ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ
እዚ 39 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግን ምስቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝተሓሓዝ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ቅትለት ናፃ ኣካል ከፃርዮ ሕብረት ኤውሮጳ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብባዕዳን ዝግበር ምፅራይ ኣየድልየናን እዩ ናይ ባዕልና ኣለና ኢሎም ምንባሮም ይዝከር ኣብ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምጭፍላቕ ብሓይልታት መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብዘይካ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ኮሚቴ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን በብግዚኡ ከም ዘቕርቡ ይፍለጥ